Кундит радио сансакчет мноби додбор олтэйня тагирэд. Сартуул болгай дасны зүүнг дэвэдэр түрсэн сартуул үгтэй цэдэн ерш санжиевна үзүтүйвэдэй улзад вэжэнав. Цэдэн ерш санжиевнамны үчэн дүрвэн оны сайм бэн о?
Сайм, сайм бэн.
Цэдэн ерш санжиевна тамны хаан түрсэн яаж баган асанда явсан юу санагдан өвтэрэн тухай хэлж өгдөө.
Би үчэн дүрвэн онд январийн 29-нд зүүн талдан улгай дасангай зүүн дэвдээр төрсэн хүн байна. 33 онд дасанда төрсэн байна. Тэгээ 300 намбагай нэрээ нявааж явсан байна сэлгэнд. 33 намбагай нэрээ нүлгээд тэрийг их хийдийн сашиуцсан. Эйе, энэ нержвайш яшудда хийж алтамонг тэгээ ютэй баруун хаттагайн арод хазагалсан байна. Тэгээд тэрнээс хойш миний 4 жил болоог уртай явхад 75 жил болсон байна тэр датан задарсаар. Тэгээд тэр бүдэн 7 намгай нар очиж би харгай зааж өгөх гэж очоод тэд ном уншаасан. Тэгээд тэр харгай хэлэхдээ би тэр намгай нарт хэлээсэн. 75 жил болоо хийдийн сайшуус оршуулцаар яаха өөрөө знааг өхөд та нар ойлгоход доо гэж тэгжэл хэлээд ирээсэн. Тэгээд Балзан намбагай тэр баяржил намбагайн уртай надаас асуугаасан. Тэр хийдийн сайшуусыг та мэдэхэг нь хаан хадгалсан та нар хэлж өхөдтэй гэж. Тэгээд би наяан хэлж чадахгүй бүгээсэн. Та сайн газар очиж үзүүлээд яах надад дуулгаар өгдөө гэж. Тэгээд тэр жуу очиж үзүүлээд яг хүнд. Үзүүлсэн тэр хадгалсан газараа хийдийн сашиусан байна. Өмнөө гаргаж болохгүй олж гаргаа бол бүхий дэлхий ирэх байна гэж хэлсэн ирж. Тэгээд Балдан намбагай тэрэн тушаан суврга бүтээгээсэн. Улгай дасангай дээдтэй Балдан намбагайн тишөөрцөн суврга байх. Тэгээд тэр мэдэх болсон хойномдоо тэр сая. Тэгээд тэрний цааш том болсноос хойш даяарка жиллав. Энэ вургалтай дээрээд 3 жил трактор эстаар явав. Тэгээд мал дээр явав. Жиллаагүй юм мөгүй дээ. Больницад ч боршица. 28 жил больницад боршица. Болж 20 онд фензин гараасан. Тэгээд өнөө бол тэрийг л байж ийн гэж бдэ.
Сайн. Цэдэн санжиевна та өөрөө домтой хүний барьж аргал жимчилдэг байнад. Энэ хаанаас танд яаж ийм?
Манай хин эрт турдаас наш ихнэр хунхуу барьяч байгаа. Миний авын ижи их барьяч хүн 86 хүрч яваасан. 33 тайда барьж ишилэв. Хүнд тусалж хүний толгой барьж больницад байх та. Тийм байдалтай өнөө бол тэр зонд тусалж ийм гэж байна та.
Тийм. Тэгээд ийгэж хүний барьж байхдаа настай да хүч чадал хаанаас автаж ирдээ юм?
Хүн өмнө идэ хүчтэй л байдаг их л гар чангатай гэдэг л дээ. Ясаж байдаг ба ясаж уруулдаг үе ихнэр ч хүнний барьж өш хүнтэй болон до олон хүн өш хүнтэй болоо. Тийм нэ байгдан да өнөө насам их болчоо өшэ наян тавчгаа явж энэ бурятара.
Энэ театр сартуул булгын дасны зүүн дөвдөр байхдаа эстел их ариун сайхан газар байгаа төрөөд байгаа байна. Тэгэд тэрнээс болж ийм чанга дүй чадал бий болно гэж бодогддог байгуу.
Хань бодч байдаг л да. Тэ нөхцөгийн юу дэ тэ авам тэна сирэггүй юм дэ. 41-д мордоо 42-д төсвшээн. Бид 9 хүүхэд байгаа л дээ. Тэгээ 9 хүүхдээс л өнөө 2 нь л үлдээд байна. Аугаа гэж хай 2-6 жил болоо явсаар дараа дараа. Тэг хүүхэм орд байдаг. Би өөрөө бүргэлтэй байна.
Та гээд заахан наснаасаа санснаар нэ өндөр настайчул тэр үед танай ах захтан сартуул булгын дасан тухай ямар санамж нэр хэлдэгсэн?
Нэг ч хүн хэлээгүй намад. Толкол ижим бараг жараат хүрнүгүй явжжуусан. Ижингэл хэлсэнээр би хөөхэлж ийнэв. Тэгээд тэнд наач явахад нэ би нэг малчин ахайтай хуялан ишиг хариулж явахда нэг цангын суурнаас нэг гоё юу олоод унас орол хамрээ тамшны тэрэний хуялан малтад авкасмны жингэд тэгэд бүт тэндэн оршиосон. Тэгээ тэрнээс хойш би цангын суурьяар явахыг айдаг болчихсон. Тэгээ бурхан шүтэн их олон хөптэй дээ. Тэгээд шүр суудын цуглуулж холоогоороо зүгээд явдагсан.
Хүзөндэ.
Их л аюугаа гайхаж. Тэгээд бол тийм л юм байна л да. Тэгээд өнөө болгоо дацан онгойж их сайхан гэжтэй. Болгоогаа тэр зүүн дэвэнгээ хойд бонхна тачтагад тэр жил болгон очиж. Миний асуусан тэр юугаа болгоо тахижээ гэж. Вонхана тахижээ гэж. Бога юм сэнтэл жил болгон очиж тань.
Та маань тарны мэддэгүүд.
Да ихэж бүштэй за заахан мэдэх вэ?
Сартуу булганга лацаг мөн очдог.
Очдог очдог. Сартуу булгаа дасангага юу авонд очдог. Надын төлөө гаргаж таяасан тэр тэр их олон намгай нэрийг тачдаг. Ово их байгаа. Тэ баярч улам байхлаад очиж. Но хоёр бүр ночлог урвж байгаа ташилцах.
Ирчүүл хугардаг.
Ирчүүл их нэр төрёснаар шуу. Энэ ургалтайгаас нааш өөдөө төрчдөг. На төлөмнө амьди хоньяваачдаг. Тэрний хуус өтерлээ. Юу хатаг юм зүгээд хуу тавьдаг. Баярч улам бай. Тэрний аюуг юм болгож болохгүй. Тэгээ нөгөө их байх.
Тий. Ушоон сартуул булгын дасны талар их сонирхолтой мэдээсэл танд юу вэ нөө?
Тэгээ өнөөл булгын дасан их онгойлгоход би их хөөрөөсөн. Эрт төрдэн ятого. Ятогто энэ их үний холын дасан байсан. Өнөө онгойлж яхад их л гоё гэжтэй гэж ходол мөргөс сөхөрч суудага.
Өрөнгөө төр төрсэн газартаа очидгууд.
Очидаг доо. Гурван чулуу би ичингээ хэлснээр. Тэндээ очиж ход мөргөж идэг. Тэр суурин дэмнэ баяр ламбагай гэр тавиатай. Зөв доохонтой. Тэр баяр ламбагай дэд тарид байдаг. Юунд очдог юм. Алхан. Алханд очиж мөргөж сөхөрч идэг. Тэгээ ярээд намад ордог. Орж зугаалаа. Тэгээ жагдаг та.
Сайн хондот радио сонсогчид Цэдэнгэр Санжиевна Үзүтүйва 34 оны сартуул булгын дасны зүүн дэвдээр төрсэн сартуул өгтэй уушгай дайлжаар ирээд их сонирхолтой мэдээсэл мэдж янав да. Тэгээд та нартаа ийм сонирхолтой юм хэлсэндээ их баярыг хүргэнэ.
Сайн сайн.
Цэдэнгэр Санжиевна та их домтой хүн зоны барьж зонд тусалж байдаг уушгайд тэгээд энэ нь тухай хэлж өгөөтөн барьяч явхад ямар хайш гэж хүний төр өвчнд юм мэддэг.
Гар чинь л хомод хэлдэ. Гараараа л хомод идэх. Толгой өмнөсөн барьсан хүлээ ясан тэр хөдөлсөн цоорсон хуул гар чинь мэдээд байх. Өхөө юм хуу гараараа мэдээл байдаг. Миний мгэм их барьяч хүн байсан. Тэр хаванд доктор байгаагүй юм. Ганц л торин дээр юм талаад го доктор байгаа юм. Мгэм ахайнри чимчлээ, авгайнри чимчлээ, үхүү нээч аваа. Би 33 хүүхсийн энэ больницад аваалцаасан. 33 хүүхэд асал авхад амаргүй юм дээ. Тэрэ үхүү нээтэр хүүд. Тэгээд тийм л миний ижи талых нагачи юм нээх байдаг тоож мэддэг байгаа юм. Миний авын ижи их бариач хүн байгаа. Бүхөө ярыго улсай барьж засч байгаа.
Энэ бархада та сургуулийн юм сураагүйд барьж?
Үгүй нэг ч юмс. Би ном үзээгүй. 9 хүүхэд ном үзэх харга байхгүй, ав байхгүй юм. Антараа даярк тэгэл дүүнэрээ харалцаалыг л байсан хүн гэж. Манай жи залуу байхада тэр цам дочдөг байгаа. Цам дочходоо нош урт мөргөлөөр мөргөж очдөг байгаа. Урт мөргөлөөр мөргөхдөө хаан хүл төр мөргөвч тэрнээ тэмдэглээд буцдаг байгаа. Өглөөдөр нь дашаад тэр урт мөргөлөөр мөргөд тасан хүрхэж нэгэн юм авдэ гдэн нёгой мэдгүйч гдэн нёгоос хуу гарч тэгэж яадаг.
Цам болдог байгаа гэж хэлсэн.
Цам болдог байгаа. тэр энэ манай чагдар нагцын хай гэлдэгсэн бүйд урт мөргөлөөр мөргөж оч хадамны ламбагайнар цан болдог байгааг нь баг өмсөө цопхордогсон гэж. Тий. Өнөө тийм дацанд тийм юм байггүй л дээ. Монголд л бий гэсэн их чанга дацан, их үний холын дацан, эгэм бэр дацан бий болсон болгой дацан.
Хүндэт радио сонсогчид Дод бургалтай нутагт үзүтүйва цэдэнэр санжиевнаад ерж булгын тасны зүүн дөвдөөр төрсөн сартуулог тэвэн цэдэнэр санжиев намны их санирхалтай мэдээсэл авбобди сайн да.
Зайн сайн.
Лүүрүнх амгалан тайван бүндэртэйг олон олон жил бажахатна хүснэв ди.
Зай. Ортанастай дан жаргалтай бивлэгтэй явсан ажил дамжуттай. Олдуттай омогтай буйнтай сайн сайхан ортанас өтлөж. Ачтай үрдэйг олон болж. Сохэтне өршөнөв.
Олдгаа. Олдтраа баяртай.
Баяртай.